Labrīt, kolēģi! Pulkstens 9. Es lūgtu tā komitejas locekļus ieslēgt ekrānus, kas es redzu, kad ir pievienojušies, bet vēl nav ekrāni ieslēgti. Labi, bet katrā ziņā mēs šobrīd esam tik daudz, lai mēs varētu sākt pirmo kultūras, sporta un turismu komitejas sēdi jaunajā deputātu sastāvā. Un pirms mēs sākam sēdes informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 46. Punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šīs dienas komitejas darba kārtībā tika izsludināti 4 lemjošie jautājumi, bet ņemot vērā to, kad ir saņemts Talsu tautsnam vadītājs Dacis Sobodovskas lūgums ar iespēju stāstīt informāciju par plānotajiem Talsu pilsētas lielajiem pasākumiem, man būtu priekšlikums, ja jūs to atbalstītu, iekļaut kā informatīvo jautājumu par plānotajiem Talsu pilsētas lielajiem pasākumiem. Vai lūdzu kolēģiem ir kādi jautājumi vai priekšlikumi vēl par darba kārtību? Nav. Tad Aldis Pinkens lūdzu.
Jā, labrīt. Paldies. Es gribēju tikai atbalstīt šo te informatīvā jautājumu iekļaušanu darbā.
Paldies, mēs to balsosim, jā. Tad es saprotu, ja priekšlikumu nav, tad es aicinu deputātus balsot par priekšlikumu iekļaut informatīvajā daļā punktu par plānotiem Talsu pilsētas lielajiem pasākumiem. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums un priekšlikums ir iekļaut. Un tagad es aicinu deputātus balsot par darba kārtību kopumā. Kurš balso par? Paldies, darba kārtība ir apstiprināta. Šīs dienas darba kārtības pirmais jautājums ir par kultūras, sporta un turismu komitejas priekšsēdētāju ievēlēšanu. Vai lūdzu kolēģiem ir priekšlikumi? Tad es gribētu izteikt no savas puses priekšlikumu par kultūras, sporta un turismu komitejas priekšsēdētāju ievēlēt Ilvu Norenbergu. Vai ir vēl kādu priekšlikumu? Ja citu priekšlikumu nav, tad es aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies visiem klātesošiem deputātiem balsojot par Ilva Norenbergu ievēlēt par komitejas vadītāju. Un tagad es došu tālāk, ja tā var teikt, vadības grožas Ilvas rokās. Lūdzu, Ilva.
Labrīt. Liels paldies par izrādīto uzticību. Es ceru veikt savu darbu pēc labākās sirdsapziņas, tāpat kā līdz šim, un priecāšos, ja tuvākajā laikā tiks organizētas iestāžu struktūra vienību apsekošanas kvalitatīvas sarunas ar iestāžu un struktūra vienību vadītājiem, cienot gan viņu darbu, gan arī neaizmirstot, kā vārdā mēs visi strādājam. Paldies, un tagad vēlētos turpināt ar otro darba kārtības jautājumu par kultūras, sporta un turismu komitejas priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu. Un šim amatam es pati vēlos izvirzīt Ievu Brūmu, ņemot vērā Ievas līdzinējo pieredzi gan kultūras nozarē, gan viņas personīgās īpašības, par ko viņa ir likusi manīt. Tieši tāpēc Ieva būtu vislabākais kandidāts šim amatam, manā skatījumā. Vai ir vēl kādas kandidatūras? Vēl, jā, lūdzu, Karokungs.
Labrīt visiem, ja deputātam klātesošie. Es vēlētos izvirzīt Sandru Pētersonu balstoties uz iepriekšējām sarunām, kas arī bija pirms sadarbības līguma un piedāvāto modeli, kā mēs turpmāk varam arī strādāt.
Labi, paldies. Vai ir vēl kāda priekšlikuma? Nav. Tad aicināšu secīgi balsot vispirms par priekšsēdētāju vietnieku Ievu Brūnu. Kurš balso par? Četras balses, paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Piecas balses atturās, paldies. Kurš balso par priekšsēdētāju vietnieku Sandru Pētersonu? Kurš balso par? Piecas balses, paldies. Kurš balso pret? Viena balses, kurš atturās? Trīs balses. Par kultūras, sporta un turismu komitejas priekšsēdētāju vietnieku ievēlēta Sandra Pētersona. Tālāk vēlos turpināt ar trešo darba kārtības jautājumu par Talsu novadā domas deputātu un pašvaldības darbinieku dalību Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās. Aicināšu sniegt ziņojumu kancelēs vadītāju Aija Loreni.
Labrīt! Lai nodrošinātu Talsu novada pašvaldības pārstāvniecību Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās, Talsu novada domas vadība ir sagatavojusi lēmumu projektu ar šādu piedāvājumu. Kā pārstāvjus Finanšu un ekonomikas komitejā virzīt Sandru Petersoni un Ievu Krēķi, kā pārstāvjus Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā virzīt Sandru Petersoni, Ievu Krēķi un Aldi Pinkenu. Kā pārstāvjus Tautsaimniecības komitejā virzīt Aldi Pinkenu, Andija Strātavu un Ainis Turmani. Kā pārstāvjus Tautsaimniecības komitejas dzīvokļu jautājumu apakškomitejā virzīt Andija Strātavu un Arvi Lagstiņu. Kā pārstāvjus Tautsaimniecības komitejas būvniecības apakškomitejā virzīt Aldi Pinkenu un Arvi Lagstiņu. Kā pārstāvjus informatikas jautājumu apakškomitejā virzīt Aldi Pinkenu un Ģirstu Veinbergu. Kā pārstāvjus veselības un sociālo jautājumu komitejā virzīt Andi Astrātavu un Daci Zeļģi. Kā pārstāvjus izglītības un kultūras komitejā virzīt Andi Astrātavu, Sandru Petersoni un Uldi Katlapu. Kā pārstāvjus izglītības un kultūras komitejas sporta jautājumu apakškomitejā virzīt Ilvu Norenbergu un Aivaru Pekmanu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Vai ir priekšlikumi par lēmumu projektu? Arī to nav. Tad aicinu balsot. Kurš balso par? Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos numurs 6. Par Talsu novada pašvaldības 2021. gada pamata budžetu. Aicinu ar ziņojumu Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju Ilzi Lagstiņu lūdzu.
Labrīt! Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārējais noteikuma 18. pants nosaka, ka pēc 2021. gada jūlija jaunizveidotās pašvaldības apvieno pašvaldības saimnieciskā gada budžetu. Un vēlākā mēneša laikā pēc jaunievēlētās pašvaldības domas sēdz tos apstiprina. Šobrīd ir sagatavots apvienotais Talsu novada pašvaldības Dundagas un Kolkas pagasta pārvalžu, Mērsraga pagasta pārvaldes un Rūlejas pagasta pārvaldes budžets. Papildus budžetā ir veikti grozījumi arī tai daļai, kas līdz 2021. gada 30. jūnijam bija Talsu novada pašvaldības daļa. Tātad attiecīgi gan ieņēmumu, gan izdevumu Excel tabulās jūs šajās te ALS, kas ir C, D, E, redzat pievienotos budžetus no Kolkas, Dundagas, Mērsraga un Rojas pagasta pārvaldēm. F ALE ir Talsu daļas grozījumi. Un kopējā situācija, aktuālā situācija uz šo brīdi ir H ALE. Turpmākajam ziņojumam došu vārdu Finanšu un grāmatvedības nodaļas ekonomikas daļas vadītājai Aijai Hauskai. Paldies!
Labdien! Sākšu ar ieņēmumu sadaļu. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir palielinājies pēc apvienošanas par 4,4 miljoniem summas. Es varbūt nesaukšu, jo budžets jums bija nosūtīts. Jūs visi redzat konkrēti kādu skaitļu katrai bijušajam novadam. Iedzīvotāji, tātad nekustamā īpašuma nodoklis ir palielinājies 885 tūkstošiem. Šeit gan jāmin, ka ir palielināta prognoze tieši Talsim par 85 tūkstošiem. Izpildus šo brīdi bija jau 78,3% un tāpēc nebija nekāda riska palielināt budžetu par šiem 85 tūkstošiem.
Es atvainojos, Aija, mēs jūs brīžam nedzirdām. Ir kādas tehniskas, varbūt nepilnības vai kas.
Vispār nedzirdēt.
Ja, bet jūs pazīst skaņu.
Tā. Es vienkārši skatos lielajā datorā uz to, tāpēc varbūt es pagriežos. Nu, es mēģināšu tagad tā, nu, varbūt tagad būs labāk. Par transfertiem. To, ko jūs redzat 39. Rindā uz kodu 17200, tie ir pilnīgi visiem novadiem ir bijuši projekts Kurzemi visiem. Eiropas projektus es jums aptuveni pasaukšu, lai ir priekštats, kas katrā novadā ir bijis Dundagā, piemēram. Es runāju par rindiņu numuru 40. Ir bijis skolas projekts Pienas 9000, tad ir individuālo kompetenču attīstībai, kas ir izglītībai 5495, tad grants ceļu projekts Kubeles tirniņi 9937 un projekts Ziemeļa Kurzemes kultūra, vēsturiskās un dabas mantojuma saglabāšana un eksponēšana un turismu piedāvājuma attīstība.
Atvainojos, mēs varbūt varam nedaudz pagaidīt, es saprotu, ka no informācijas tehnoloģijas nodaļas ir nevies cilvēks lūdzu tehnisku pārtraukumu.
Ā, kaut kas tomēr.
Dzirdēt,
ja? Ā, nāk jau. Kāpēc viņi nedzird? Es ko man? Nu, it kā es vienkārši noliku sev pretī, jo es skatos tajā, nu, lielajā datorā pati šķiet. Kāpēc viņi nedzird?
Tehniskais pārtraukums 5 minūtes. Vai mums ir jāpalsā? Ne.
Tagad dzird, jā?
Jā. Jā. Brīžam nedzird tad, kad runātājs aizturēšas projām ziņotājs.
Kurā vietā ir portatīva mikrofons? Un pēc to šitā palikšu, un tad būs labāk. Tā, cik tālu jūs dzirdējāt?
Līdz Eiropas Savienības projektiem.
Jā, tos, ko es nosaucu Dundegas, nedzirdējāt?
Dzirdējām Dundegu, bet arī daļēji.
Jā, saukt vēlreiz, vai?
Es... Jā, varbūt.
Jā, jā.
Es ar projektiem.
Projekts skolām 5-9000, individuālo kompetenču attīstību 5495, Grants ceļu projekts Kubeles tirniņi 69937 eiro un projekts Ziemeļa Kurzemes kultūra vēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un turismu piedāvājuma attīstība 25.000.
Pārtraucu vēlreiz. Es lūdzu kolēģis pieslēgties atpakaļ. Es saprotu, ka daļa ir devušies garākā tehniskā pārtrauka.
Lūdzu
pieslēgties kolēģis atpakaļ un tad es Aija jūs palūkšu vēlreiz tomēr sākt.
Jā, labi.
Vai mums visi ir pieslēgušies atpakaļ, vai es varu palūkt lielo ekrānu?
Vai jau?
Esam tādā skaitā, lai varētu turpināt. Paldies.
Jā, tad sauca vēlreiz. Jā. Skolām projekts 5-9000, individuālo kompetenču attīstību 5495 eiro. Grants ceļu projekts Kubeles tirniņi 69937 eiro un projekts Ziemeļa Kurzemes kultūra vēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšanas eksponēšanas un turismu piedāvājuma attīstība 25206. Tas būtu Dundagai. Mērķsargām priekšlaicīs mācību pārtraukšanas samazināšana izglītības kompetenču attīstība 2700. Tad ir Lada projekts Jūras kultūras mantojuma saglabāšana 68686 eiro. Rojai ir arī viena projekts skolām 4246 eiro, supervīzijām no labklājības ministrijas 9350, karjeras atbalsts, tas ar izglītību saistīts 3877 eiro, Esi vesels projekts 14414, kompetenču izglītība 8528, priešlaicīgi mācību pārtraukšana 5100, centra telpu labiekārtošanu, radošo ideju realizēšanai 16 eiro, mūzeja labiekārtošanai
16 eiro. Mēs atkal nedirbam, man tomēr jālūdz ar tehnoloģisko pārtraukumu, vai es varētu IT nodeļu palūgt nodrošināt savienojumu ar mikrofonu. Jo mēs nedzirdam summas un izskatot budžeta grozījumus summas tieši ir svarīgākās, kas varētu interesēt arī iedzīvotājus, tāpēc lūdzu tehnisku pārtraukumu. Labi, kolēģi, es lūkšu jūs pievienoties atpakaļ. Vienojāmies, ka ziņojumu turpinās finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilze Lakstiņa.
Labdien vēlreiz. Es ceru, ka mani jūs labāk varat dzirdēt, jo ja ir tehniskas problēmas, tad lūdzu pārtrauciet un sakat, ja? Kamēr Aija tiek ar šiem tehniskajiem uzdevumiem galā, tātad es turpināšu ziņojumu, un mēs esam palikuši tātad ieņēmumu sadaļā, tajā sadaļā, kas ir transferti, turpinam no tās vietas, vai jau nedaudz?
Varbūt vēlreiz atsākam par projektiem, jo daļu no summām nevarēja citēt.
Labi, tātad atsākam šo te budžeta ieņēmumu sadaļu, kurā ir apvienot valsts budžeta transferti, un šajā sadaļā, kā jau arī iesāka ziņot, ir apvienoti projekti, tātad turpinam ar 39. Excel rindu, tie ir projekti Kurzem visiem, kas ir gan Dundagai, gan Rojai, gan Mērsregam, un tātad šie te projekti kopumā pēc grozījumiem ir 24790. Excel rindā, kurā ir, kas ir 40. Ir apvienoti šeit valsts Eiropas Savienības projektu atbalsti tādiem projektiem kā PIENS, individuālās kompetenču attīstības, Dundagai tas ir ceļš Kubeles Tirniņi, 69937 eiro Ziemeļkurzemes kultūra vēstures un dabas mantojuma saglabāšanas un eksponēšanas un turismu piedāvājuma attīstības projekts 25206 eiro. Tālāk Mērsregam, tas ir projekts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana 2700 projekts jūras kultūras mantojuma saglabāšana 68686 eiro, savukārt Rojai šeit ir arī 5246 eiro, supervīzijām 9350 eiro, karjeras atbalsts 3877 eiro, projekts ESVS salas 14 eiro kompetenču izglītībai, 8528 priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai 5100 eiro, centra telpu labiekārtošanai 16189 eiro, muzeja labiekārtošanai 16826 eiro, ceļa atjaunošanai Kaltenē 15408 eiro un pievadu ceļā ar stāvvietām pārbūvi 46216 eiro. Savukārt Talsu daļai veikti grozījumi projektiem personām ar garīgu raksturu traucējumiem, tad ir sociālās pakas, labklājības ministrijas dotācijas supervīzijām, gala maksājumi par labu ceļiem grāns ceļu pārbūvi 7. kārta 224363 eiro 8. kārta Laidzē. 69804 eiro, 11. kārta Valdemārpilī, 396302 eiro, 10. kārta Ģibuļiem, 54942 eiro, rūpnieciskās teritorijas uzlabošanas projekts 754153 eiro, karjeras atbalsts 556 eiro, projekts priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai 13800, projekts jauniešiem, kas nestrādā, nemācās 6846, veselības veicināšanas projekts 29176 eiro un gala maksājums par projektu veselības šīta projekta īstenošanai, kur tika felšēt punkti uzlaboti par lībagu daļu 1879 eiro. Tad ir šie te budžeta transferti, tātad ir apvienots arī dotācijas no finanšu izlīdzināšanas plānotais saņemtais maksājums no visām pievienotajām pašvaldībām Tad ir šie te transferti pedagogu darbu samaksai, valsts budžeta dotācija, mācību grāmatu, digitalizācijas un mācību līdzekļu iegādēji. Šeit ir gan Dundagai, gan Mērsargam un Rojai, un arī tālsu daļā ir veiktas korekcijas, palielinot par digitalizācijas daļu finansējumu saņemto. Tad ir valsts dotācija profesionālā sievietes izglītībai, profesionālai izglītībai. Tātad šeit ir gan tātad mūzikas mākslas skolām un sporta skolām finansējums. Tātad arī tālsu daļai šeit ir veikti grozījumi, palielinot par to daļu, kas pienākās kā par darbu Covid apstākļos. Šeit ir tālsu mākslas skolai, tālsu mūzikas skolai, Saviles un Valdemārpils mūzikas skolām un tālsu sporta skolai. Tad ir interešu izglītības pedagogu atalgojumu dotācija un 5-gadīgo, 6-gadīgo apmācībai, 1. 4. Klašu ēdināšanai. Un tad ir dotācija 49. Excel rinda Dundagai un Kolkai individuālo kompetenču attīstībā 41158 Covid piemaksas 1840 sociālo pakalpojumu projekts 10732 dziesmas svētku procesu nodrošināšanai dotācija 4412 eiro. Projekts skolas soma 2352, kats uzturēšana 6900, bezdarbnieku projekts 8100 eiro. Tālāk Mērsraga daļā ir šis te bezdarbnieku projekts 3800 asistentiem, 10000, kats uzturēšana 6900, Covid piemaksas pedagogiem 12042. Savukārt Rojai. Rojai ir asistenta pakalpojumiem, tātad asistenta invalīdiem, invalīda asistentiem 26000, kats uzturēšana 6900, tad ir bezdarbnieku projekts 6587, izglītības asistentiem 4800, Latvijas simtgadē 1607, audžu ģimenēm 1550 nodarbinātības pasākums, 600 valsts kultūra kapitāla fonds, 7560 un projekti aktīvs jaunietis aktīvā dzīvē 6669 un internets skolām 615. Tālāk ir 50. aile, ar ko noslēdzās valsts budžeta transferti, ir ceļa fonda līdzekļu autoceļu uzturēšanai konsolidēti. Un tālāk jau seko šie te pašvaldību saņemtie transferti. Šeit ir apvienoti budžeti izglītības pakalpojumu nodrošināšanai un savukārt sociālās palīdzības funkcijai ieņēmumi ir tikai tālsiem. Un ir konsolidēti maksas ieņēmumi un pašu parie pašu ieņēmumi, kā arī 61. Excel rindā saņemtie kredīti. Un tie ir sekojoši Kolkai, Dundagai, ceļš mazās darbnīcas būdēni 176972, ceļš kubeles tirniņi 69937, pils ielas tilta pārbūve 120679, mērsraks dotācija šie te darbības nodrošināšanai, nevis dotācija, bet kredīts darbības nodrošināšanai 54491 eiro. Un Rojai ir kredīti jahtas ostu tīkla izveide 313363 eiro. Rojas muzeja labiekārtošana 76649, ceļa seguma atjaunošana 70192, pievada ceļš automašīnām ar stāvvietām 210539, kultūras funkciju nodrošināšanai 166282. Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana 130509, cilvēki pie jūras projekts 167033 projekts, vai tu mīli jūru 65095 eiro un pirmsskolas izglītības iestādes salas puķa jumta atjaunošanai 9500. Ir konsolidēti visi naudas līdzekļu atlikumi uzsākot 2021. finanšu gadu, un kopumā tātad pēc visu naudas līdzekļu apvienošanas atlikums 65. Excel rinda 9,042,745 eiro, un ieņēmuma sadaļa apvienojot ir 58,647,564 eiro apmērā. Tas man ziņojums par ieņēmumiem. Ja ir jautājumi, ja mēģināsim jums sniegt atbildes.
Man jautājumi viņš jau varu. Man Ilzijas varētu uztīt atpakaļ uz 41. rindu. It kā tajā Excelī, ko es skatos.
Jā, šeit ir dotācija no finanšu izlīdzināšanas, ja? Par to mēs runājam.
Jā. Tā, Dundagai tukšs ir, ja?
Nē, tur jums ir, tad man ļoti jāatvainojās, jo tur ir paņemta kaut kāda vecāka versija, jo tur bija tehniska kļūda. Dundagāja dotācija no finanšu izlīdzināšanas tiek konsolidēta 1,051,236 eiro apmērā. Aija, vai var palūgt? 45.
Ja jūs dzirdat pašlaik, tā bija vienkārši tehniski. Es biju rindiņu sajaukus un ielikus pretī profesionālā izglītībai šo summu. Un tad, kad pamanīju, vienkārši, es nezinu, kurā brīdī failos to nomainīja, ja? Tā kā...
Bet ir
komitejas materiāls.
Kursola nemainījās, ja viņi bija vienkārši nepareizā rindā ielikta.
Jā, jā, jo komitejas materiāls, tāpēc es tā pabrīnījos, ka galas
summa sakrīt. Jā, bet šeit sakrīt, ir pareizi. Jā, šeit ir pareizi. Pēdējā versija ir pareizi. Tā tiešām bija tehniska kļūme, bet šeit ir konsolidēta, jo visām apvienotajām pašvaldībām mēs visas esam dotācijas no finanšu izlīdzināšanas fonda saņēmējas, pilnīgi visas.
Jā, tā tam vajadzētu būt. Viss skaidrs, paldies, jautājumu nav.
Paldies Pinkiem kungam par vērību, vai ir vēl kādi jautājumi par ieņēmumu sadaļu? Ja nav, tad lūkšu Ilzi turpināt arī izdevumu sadaļu.
Jā, un tātad, vai pareizi, es saprotu, mēs šajā komitejā runājam par kultūru, sportu un turismu, ja? Tātad man būtu lūgums kancelējai tātad sākt ar 108. Excel rindu, un 108. Excel rinda mums ir šajā sadaļā no 108. līdz jau uz priekšu līdz 124. Šeit ir gan apvienota, gan grozīti budžeti, kas attiecās uz atpūtu un sporta pasākumiem. Un kā jūs redzat, ALS, C, D un E ir šo te pievienoto pašvaldību budžeti un kā pievienotās iestādes un struktūra vienības Dundagas un Kolkas pārvaldēm ir Dundagas sporta pasākumi. Un Dundagas brīvā laika pavadīšanas centrs, Mērsraga pagasta pārvaldēja, Mērsraga pagasta sporta zāle un Rojas sporta organizēšana un stadions. Savukārt, Talsu daļai ir veikti grozījumi. Šeit ir palielināts finansējums par Talsu vecās domas lēmumu, kur tika piešķirts finansējums futbola klubam Talsi 4075 eiro apmērā. Papildus finansējums arī ir domas lēmumu vakcinācijas centram 33843 eiro apmērā. Ir pārvirzīts finansējums Talsi valsts ģimnāzijas jumta remontam 1700 eiro apmērā. Un šie te grozījumi ir no saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas, ir informācija tehnoloģija, naudas iegrozītas, samazināts darba algas fonds par sākotnējo 4% palielinājumu summu, kas bija plānota sākotnējā budžetā, bet nav veikti šie grozījumi. Tālāk ir šīs te šis elementārs. Jā, finansējums no Lauciens sporta centra un ir sadalīts, kā es saka, finansējums inventāru un pamatlīdzekļu iegādē, kas bija, jūs redzat, 110. rindā, 10 tūkstoši kopumā gada sākumā ieplānots. Un tātad attiecīgi pārejot pie šīs te inventāra sadalīšanas rindas, šeit ir sadalīts šie 688 eiro, tām struktūra vienībām, kurām ir iegādāts inventārs vai pamatlīdzekļi. Sabiles pilsētas un abas pārvaldes Sabiles sporta centras, šeit ir samazināts darba algas fonds 540 eiro, par nenotikušajiem pasākumiem 310 eiro, un tas, ko es vakar ziņoju, komitejā šeit ir pārvirzīts finansējums uz sporta skolu, šo te slēpošanas trašu uzturēšanai, tātad slēpošanas trasa tika uzturēta ziemā, un par to bija koleģiāla vienošanās, ka šīs te iesaistītās struktūra vienības finansējumu ar grozījumiem novirzīs sporta skolē. Tālāk stendes sporta centrs samazināts darba algas fonds 439 eiro, nenotikušie pasākumi 20 eiro un trase 96 eiro. Valdemārpils sporta pasākumi nenotikušie pasākumi 30 eiro, pastendes sporta centrs darba algas fonds 521, trase 43 eiro. Lauciens sporta centrs darba algas fonds 540 eiro, trašu sagatavošana 96 eiro un aizvirzīts uz Talsu sporta daļu 176 eiro. Laucienes brīvā laika centrs 409 eiro darba algas fonds, Vandzenes sporta pasākumi 96 eiro slēpošanas trase un Virbu sports 40 eiro nenotikušie pasākumi. Un tieši tāpat Valdgalē 15 eiro nenotikušie pasākumi. Tātad mēs šeit runājam tātad arī par bibliotekām.
Jā, lūdzu.
Jā, tātad pārējot pie bibliotekām, arī šeit ir veikta konsolidācija Talsu daļā budžeta grozījumi, un pēc grozījumiem kopējais budžets 1.109.093 eiro, un kā jūs redzat, Dundagas kolkas pārvaldēm ir pievienotas šādas iestādes un struktūra vienības kā kolkas bibliotēka, mazirbas bibliotēka, tad ir Kaļķu bibliotēka, Vīdeles bibliotēka un Dundagas centrālā bibliotēka. Mērsraga daļā ir pievienota Mērsraga pašvaldības bibliotēka un Rojas daļā Rojas pagasta bibliotēka un Kaltenes bibliotēka. Tātad mūsu daļā ir veikti grozījumi, sākšo Talsu galveno bibliotēku, samazināts darba algas fonds 8207 eiro un palielināts finansējums iepriekšējai direktorei, pārtraucot darbtiesiskās attiecības, likumā noteiktais šis atlaišanas pabalsts 5464 eiro apmēram. Talsu bērnu bibliotēka, kas ir galvenās bibliotēkas filiāla, samazināts darba augsts fonds 2102 eiro. Sabiles un Abavas pagasta bibliotēka darba augsts fonds samazināts par 229 eiro un nenotikušiem pasākumiem 22 eiro. Abavas bibliotēka darba augsts fonds samazināts 1160 eiro. Sabiles bērnu bibliotēka darba augsts fonds samazināts 1160. Stendes bibliotēka darba augsts fonds samazināts 1174. Valdemārpils bibliotēka darba augsts fonds 1534. Nogales bibliotēka darba augsts fonds 378. Valgales bibliotēka darba augsts fonds 408. Pastende, IT finansējums ir papildus 62 eiro, samazinājums darba augsts fonds 1174, nenotikušie pasākumi 20. Spāru bibliotēka darba augsts fonds 407, Ķūļi darba augsts fonds, Laidze darba augsts fonds, Lauciene darba augsts fonds, Pļavas darba augsts fonds, tad Austekļu bibliotēka darba augsts fonds un 7 eiro nenotikušie pasākumi. Tālāk, dišstende, darbalgs fonds, 378 nenotikušie pasākumi, 34. Lībagi darbalgas fonds, Lube darbalgas fonds, Strāzda darbalgas fonds, tālāk Valdgale darbalgas fonds, Vāndzene darbalgas fonds, Uguņi darbalgas fonds un Virbi arī tieši tāpat. Tālāk pāriem pie muzejiem, un šeit jūs redzat, mums ir pievienojies muzeja Skubalu skola no Dundagas pagasta pārvaldes, un ir pievienojies Rūlejas jūras zvejniecības muzejas ar struktūru vienību Kaltenes klubs, un šajā te sadaļā šeit 513,289 eiro papildus ir arī šis te projekts. Cilvēki pie jūras, 197,886 eiro projekts Vai tu mīli jūru, 84,962 eiro amatniecības un sadzīves ekspozīcijas aktualizēšana projekts 8,402 eiro un Rūlejas muzeja labiekārtošana 93,474 eiro apmērā. Savukārt tās novada muzejam veikti grozījumi palielinot finansējumi no IT naudām 768 eiro un ir rīkojums no līdzekļiem nepredzētiem gadījumiem 289 eiro un 274 eiro un pārvirzīts no kultūras sporta nodaļas 1000 eiro iestādē un vēl viens finansējums no rezerves fonda 401 eiro un papildus vēl darbalgas fonds 7879 eiro. Tālāk esam nonākuši pie tautas namiem un pašdarbības kolektīviem pēc apvienošanas kopējais budžets 2,427,000. Tad ir pievienoti mums sekojoši budžeti no Dundagas un Kolkas pārvaldēm. Kolkas pagasta kultūras pasākumi un sports, lībiešu saieta nams. Lībiešu saieta namā ir projekts pastāvīgās ekspozīcijas izveide, taiskaitā 55,124 eiro apmērā. Dundagas informācijas, turismu un informācijas centrs, Dundagas pils, Un arī šajā summā ietilpst projekts Pils jauniešu mītne 20,679 eiro apmērā un Ziemeļkurzemes kultūra vēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana 1540 eiro. Un pensionāru un invalīdu apvienība Dundaga savukārt Mērsaga daļā ir pievienots Mērsaga tautas nams un šeit ir Jā, tā skaitā estrāda 2225 eiro apmērā kultūras, Rūlejas kultūras centrs. Arī šeit ir ietvērti projekti tātad mūžībā aizsauktos zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana 156,550 eiro apmērā ir šeit arī finansējums zvejnieku svētkiem 23,152 eiro apmērā un finansējums simtgades pasākumiem 2037 eiro apmērā. Un par grozījumiem Talsu daļā, Talsu tautas namam, šeit ir finansējums, papildus finansējums, pasākumu norisē 1200 eiro apmērā darbalgas fondam 6688 eiro apmērā un dziesmas svētku dotācija 3810 eiro apmērā. Sabils kultūras nams samazinās darbalgas fonds 554 eiro, vadītājiem palielināta alga 445 eiro saskaņā ar iekšējo nolikumu un dziesmasvētku procesu notrošināšanas dotācija sadalīta 802 eiro apmērā. Spāres tautas nams šeit ir pārvirzīts finansējums no Ģibuļu komunālās sadaļas 1384 eiro apmērā samazināts darbalgas fonds 946 nenotikušie pasākumi samazināts par 160 un dotācija dziesmasvētku procesu nodrošināšanai 802 eiro. Valdemārpils kultūras nams. Šeit ir tātad pārvirzīts finansējums 360 eiro uz Lubes komunālo jomu, būvraudzībai, jumta remontam. Darbalgs fonds samazināts par 602 eiro, nenotikušie pasākumi par 80 eiro, dziesmu svētku dotācija 82 eiro un uz slēpošanas trasi aizvirzīti 96 eiro. Balga. Uz brīvā laikpaudīšanas centrs darbalgs fonds samazināts par 442 eiro, vadītāja alga palielināta 712 eiro, nenotikušie pasākumi samazināts 475 eiro, slēpošanas trasē aizvirzīts uz sporta skolu 96 eiro un dziesmu svētku dotācija 401 eiro. Spāris mūža, tātad šeit ir pārvirzīts no ģibuļu pārvaldes 75 eiro, darbalgs fonds samazināts 474, vadītāja alga palielināta 1891, nenotikušie pasākumi 450, dziesmu svētku dotācija 200 un no komunālās nodaļas no ģibuļu komunālās daļas pārvirzīts 150 eiro. Pastendes kultūras nams mums tātad Pastienas kultūras nams bija jau, ja? Tātad pļaumužu saietnams, samazināts darbalgs fonds 376, vadītāja alga palielināta 823, samazināts par nenotikušiem pasākumiem 50, Tiņģeres pils, darbalgs fonds samazināts 457, algas palielināts vadītājiem 2225, samazināts par nenotikušiem pasākumiem 10 eiro. Čuļciem brīvā laika pavadīšanas centrs, darbalgs fonds samazināts par 751, vadītāja algas palielināts 823. Laidzes brīvais laiks, darbalgs fonds samazināts par 442, dziesmu svētku dotācija 401 un uz sporta skolu trasēm 26 eiro. Tad ir Laucienes kultūras nams, darbalgs fonds samazināts 457, vadītāja algas palielināts 2247, nenotikušie pasākumi 170, dziesmu svētku dotācijas 602, IT naudas pieliktas klāt 166 eiro. Lībagu brīvais laiks, darbalgs fonds samazināts 392, nenotikušie pasākumi 115, uz sporta skolu slēpošanas trasē aizvirzīti 96 eiro. Strazdes mūža, darbalgs fonds samazināts par 407, no ģibuļu pārvaldes pievienoti 174 eiro, vadītāja alga palielināta par 1424 eiro un dziesmu svētku procesa dotācija 200 eiro. Valdgales tautas nams darbalgs fonds samazināts par 457 eiro, vadītāja alga palielināta 546 eiro, denotikušie pasākumi 160 eiro, IT naudas 166. Vandzenes tautas nams darbalgs fonds samazināts 556, vadītāja alga palielināta par 423, nenotikušie pasākumi 40 un dziesmu svētku dotācija 802 eiro. Un Virbu kultūras nams ir pārvirzīts no Virbu vides 295 eiro, darbalgs fonds samazināts 472 eiro, vadītāja alga palielināta 334, nenotikušie pasākumi mīnus 50, virsplāna ieņēmuma 1078 un ir elektrība novirzīta uz PVN maksājumu, tātad pareizes saprotu 1078 eiro apmērā. Tātad tas būtu par tautas namiem, kultūras centriem, brīvā laika pavadīšanas centriem. Šeit mums vēl 191. Aikseļa rindā mēs redzam, un 92. 192. Rindā ir pievienoti Mērsraga avīzē plānotie izdevumi un izdevumam banga, tātad atbilstoši Rojas un Mērsraga pagasta pārvaldēm. Pārējie kultūras pasākumu šeit 198. Ekseļa rinda ir pievienots Dundagas kultūras un sporta nodaļas izdevuma budžets un savukārt Talsu daļā ir veikti grozījumi. Kultūras un sporta attīstības nodaļā šeit ir lēmums par kultūras projektiem, kas ir sadalīti 11 072 eiro uz muzeju jau iepriekš nosauktā summa, 1000 eiro no IT naudām ir finansējums, 2603 darba augs fonds samazināts par 3115 eiro. Nenotikušie pasākumi samazināts 1750, dziesmu svētku dotāciju 401 un lēmums, tās nav domas lēmums 29. jūnija lēmums kultūras projektiem 2987 eiro. Stabilis kultūras mākslas centrs, šeit ir pārvirzīta tic speciālista alga par 5 mēnešiem uz stabilis pagasta pārvaldes budžetu 4486 eiro apmērā. Nākamais ir kinoteatrs Ausekls, šeit ir samazinājums darba augsts fondā 586, tieši tāpat savai vietai 375 darba augsts samazināt un tieši tāpat ne. Un Stendas jauniešu centram ir pārvirzīts 374 eiro no Stendas komunālās jomas un virsplāna ieņēmuma 54 eiro apmērā. Tā, manuprāt, es esmu nosaukums visas ar šo komiteju saistītās izdevumu struktūru vienības un iestādes. Un tad par budžetu kopumā arī šeit izdevumu sadaļā jau uz beigām varētu pavirzīt uz sākot no 280. rindas. Šeit tātad konsolidējot arī plānotos naudas līdzekļu atlikumus 284. līdz 286. Excel rinda, jūs redzat, ka plānotais naudas līdzekļu atlikums gada beigās ir 223559 eiro, kas būtu atjaunojams līdz gada beigām līdz 500 000. Un arī šeit ir pievienoti atmaksājumie kredīti, un tātad budžets, konsolidētais izdevuma budžets, mums tāpat ir 58,647,564 eiro apmērā. Tāds ir manas ziņojums par apvienoto un grozīto budžetu. Varbūt arī jautājumi.
Man jautājums par darba algas fonda samazinājumu un vadītāju algu palielinājumu uz sporta centriem, brīvā laika pavadīšanas centriem un tautas un kultūras namiem. Kāds ir pamatojums šiem lēmumiem?
Vai šeit atbildēs izpildu direktora vietniece, Viktu, vai man atbildēt? Jā, ok, labi, tātad pēc manā rīcībā esošanās.
Attiecīgi saskaņā ar izvērtējumu tika paaugstinātas algas, pielīdzinātas mūžu kategorijām, kultūras centru un mūžu vadītājiem, tikai un vienīgi. Privā laika pavadīšanas centra vadītājiem netika pārskatīts. Un samazinājums ir uz vakanču rēķinu.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi? Karolkungs, lūdzu.
Par informatīvajiem TV raidījumiem tur ir summa tāda pat, kā ir, bija arī 2021. Gada budžetā. Taču, manuprāt, iepirkuma summa, kas tika izsludināts pēc Talsu televīzijas likvidācijas, viņa atšķiras.
Nu, tātad mūsu rīcībā šobrīd nav cita informācija, bet mēs līdz finanšu komitejai šo jautājumu noskaidrosim. Paldies.
Paldies.
Paldies. Kārklīns kundze, bija jautājums?
Nē, man ir komentārs, lūgums nomainīt. Man šķiet 161. ailītē, kur ir Kaltenes klubs, tāda iestāde nav, ir Kaltenes filiāle.
Paldies.
Zupinkai kungs.
Man jautājums ir par 190. rinda izdevniecības. Tā ir dažādu uzskaits principu īpatnības, kad šajā ailē nav Gundaga un Talsa.
Tieši tam. Jā? Jā, jo Talsiem šīs informatīvais izdevums ir ekonomiskās šajā ekonomiskās darbības sadaļā, un mums šis te informatīvais izdevums ir zem šīs te 43. Rindas.
43. Rinda izdevumos, jau kas tas tāds mums ir?
Tātad tur, kur ir sabiedriskās attiecības reprezentācijas izdevuma, tur mums arī uzskaitās informatīvo izdevumu, ar informatīvo izdevumu saistītās izmaksas.
Un Dundagai tāpat?
Dundagai, kurš man var palīdzēt, kur Dundagus skaita informatīvo izdevumu?
Dundagai atsevišķi budžets tāds vispār nav. Kā zem kā viņiem būtu, vai tas zem tice varbūt ir apakšā, bet atsevišķi kā
tāds izdevumu. Centrāla administrācija, es pieļauju, ka tā varētu būt tā pati centrālās administrācijas darbinieks droši vien. Nē, vienkārši tu redzot divās.
Nē, esam centrālās administrācijas, Dundagai ir dzimtsraksts, pati centrālā administrācija, kāds uzturēšana, tad ir dotācija sabiedriskiem darbiem, savstarpējie izglītības norēķini un grāmatvedība. Bet mēs noskaidrosim, ja, kur ir
Dundagai. Jā, labi, tas bija jautājums tikai par to, vai tas ir saistīts tieši ar šo, nu, zem kuras struktūra vienības tas faktiskā avīzes slēpjas, jā. Vai nolikt nevis slēpjas, viņi neslēpjas, viņi ir.
Jā.
Labi, paldies.
Es pieļauju, ka izstrādāju 2022. Gada budžetu, tad tiks ievērot vienotu principu.
Jā, protams, tieši tā, jo šobrīd mēs vienkārši apvienojam budžetus, bet nākamais budžets tiks izstrādāts visiem pēc vienotiem principiem.
Jā.
Vai vēl ir jautājumi?
Es varbūt varu nedaudz par to televīzijas iepirkumu.
Jā, jā,
mēs salikām Daini tās prioritātes, ko mēs vēlamies šajā gadā atspoguļot video sižetos un kādu pakalpojumu mums būtu vajadzīgi, un vadoties no tā arī šī summa līdz 40 tūkstošiem, manuprāt. Vai par to tev bija jautājums?
Jā, tur vienkārši parādījās summa 80 tūkstoši, bet es saprotu tā, ka
bija... 40, manuprāt, bija, lai nobeigtu to darbību un pašiem tiem video sižetiem un šīm lietām pakalpojumiem arī līdz 40 tūkstošiem mums bija.
Paldies, vienīgi, tas ir līdz divas summas kopā. Es vienkārši atcerēju to, ka iepirkuma līguma summa bija mazāka, bet ja tur ir vēl te likvidācijas izdevumi iekšā, tad tā summa varētu arī tādu būt. Paldies tev.
Paldies, vai vēl ir jautājumi?
Un vēl viens. Ilze, sakiet, kas tas ir par dokumentu, no kuru jūs lasījāt to grozījumu saturu?
Tas ir mūsu finanšu un grāmatvedības nodaļas, ekonomikas daļas vadītājs, A.S. Tihaus, kas sagatavots darba materiāls.
Mēs viņu rakstiskā veidā nevaram dabūt?
Nu, šis ir darba materiāls, un viņš satur ļoti daudz dažādu pareizrakstības kļūdu, un darba materiāls tiek veidots mums iekšēnē darbam. Ja tāds ir jūsu uzstādījums, mēs ar viņu dalīsimies, bet nu, ņemot vairāk, ka tas ir darba materiāls, mēs tomēr paturam tiesības veidot šos darba materiālus un ar viņu strādāt. Bet nu, kāds būs jūsu uzstādījums?
Es saprotu, vienkārši nebija viegli spēt izsakot tam mutiskā veidā. Tāpēc. Labi,
viss. Protams, ka tā interese varētu būt tāpēc, lai konkrētus atšifrējumus iegūtu.
Es sapratu jautājumu, jā.
Labi, vai vēl kolēģiem ir jautājumi? Vai ir viedokļi komentāri par šo jautājumu? Ja nav, tad aicinu apstiprināt lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies. Vienbalsīgi. Līdz ar to publiskā lemjošā daļa ir izskatīta un aicināšu Dacelu Badovsku sniegt informāciju par plānotajiem lielajiem pasākumiem Talsu pilsētā. Talsu tautas nama vadītāja Dacelu
Badovsku. Labdien visiem! Tātad zem lielajiem pasākumiem mums ir ierasts saprast divus vasaras lielos notikumus, kā Talsu pilsētas svētki un Dižmāras gada tirgus. Sākšu ar īsāko Dižmāras gada tirgus būs, viņš notiks 14. augustā, bet diemžēl šoreiz bez tematikas. Jāatzīmē, ka Dižmāras gada tirgus ir senākā Talsu pilsētas tradīcija, kurā ir vismaz 200 gadu vēstura, taču šogad Dižmāras gada tirgus atzīmēs 20 gadu jubileju pēc šīs tradīcijas atjaunošana mūsdienās. Un ņemot vērā mūsu valstī noteiktos ierobežojumus, gada tirgi nedrīkst notikt ar tematiku un stacionārām vietām, kur var pulcēties cilvēki, bet Dižmāras gada tirgus būs, mēs šodien jau izsludinām pieteikšanos tirgotājiem. Protams, neiztiksim bez fonu mūzikas un varbūt kādiem cirka māksliniekiem, kuri staigās caur tirgu, nepulcējot skatītājus ilgāk par 15 minūtēm, mēs pieiesim radoši šim procesam. Tas būtu par Dižmāras gada tirgu. Un pilsētas svētki ierasti vienmēr ir notikuši jūlijā, jūlijas sākumā, taču saistībā ar rallija norisē. Pilsētas svētki tika pārcelti uz septembri. Un šobrīd saprotot to, ka pilsētas svētki tādā izpratnē, kādā mēs esam raduši viņus redzēt, mēs viņus nevaram noorganizēt, tādēļ mēs piedāvājam citu konceptu un no 30. augusta līdz 5. septembrim, atzīmējot 790. gadskārtu, kad Talsu vārds ir minēts rakstos, tātad šajā gadā Talsiem 790, mēs piedāvājam tagad lieciet lietā iztēli, septiņas dienas, deviņos pakalnos, kur O ir nulītas vietā, un mēs sākam 30. augustā, pirmdienā, katra diena būs sadalīta un veltīta kaut kam. Es nevaru jums šobrīd noprezentēt tur programmu un jau gatavu projektu, mums ir tikai karkas. Mēs nākamajā nedēļā tiekamies Zoom sapulcē ar iestāžu un nodaļu vadītājiem, pēc tam mēs arī tiekamies ar radošām personām un mēs liksim šo nedēļu kopā, bet jau var pateikt to, ka tas ievadiņš būs mērens pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien ar kulmināciju piekdien, sestdien. Piekdien būs veltīt mākslai un mūzikai, kur mēs aicināsim doties radošā pastaigā Sentalsiem piestāv māksla. Savukārt sestdien pilsētas laukums atdzīvosies un tur notiks visu dienas garumā gardēžu laukums, kur ir piesaistīti slavenākie Latvijas pavāri, kā Mārtiņš Rītiņš, Raimonds Zomers, Māris Sirmais, Lauris Aleksējevs, Māris Jansons, kuri būs ar saviem izbraukumu krodziņiem, visu dienas garumā darbosies, komunicēs ar cilvēkiem, būs pavāru šovu. Šovi visu pasākumu vadīs Valters Krauze. Būs ļoti skaisti, interesanti. Tā būs pilsētas laukums pārvērtīsies par milzīgu terasi, kur cilvēki varēs baudīt un varbūt pat arī iemācīties kādas jaunas receptes. Un svētdien, protams, noslēdzās tā. Mēs esam šobrīd viņu nodēvējuši par mieru un harmoniju, ar baznīcu, apmeklējumu un mūsu ierasto makšķerēšanas sacensību Talsu ezerā plumši sausmā un noteikti arī vēl kaut ko. Bet tas tiešām ļoti, ļoti īsumā par šo konceptu informējot jūs, vai jūs nebrīnaties, kad, kur tad ir palikuši Talsu pilsētas svētki. Jā, un es labprāt atbildēšu uz jautājumiem.
Paldies par informāciju, vai kolēģiem ir jautājumi? Lūdzu, Kārkuņas kundze.
Nezinu, vai tas ir jautājums jums, Dace, bet kas notiek Saules kalnā vasarā?
Nu, šajā vasarā mēs zinām, kā jau visā, bet principā Saules kalnā ir 3000 sēdvietas. Ja ir kāds drosmīgais, kurš uzņemās organizēt, es domāju, producentu apvienības parasti, vai mēs tur laižam lielos brīvdabas pasākumus, kas ir teātri, profesionālie, diškoncerti, un tas jāatzīst, ka bieži tas nav. Jo mums kā pašvaldībai ir jāsaprot, lai noorganizētu Saules kalna nestrādē, koncertu, tie ir ļoti lieli ieguldījumi, tā ir skatuves būvniecība, apskaņošana un lai savukārt atpelnīt šos ieguldījumus, nu, kurš var piepildīt 3000 sēdvietas, kurš no, nu, teiksim, Latvijā zināmiem māksliniekiem. Tas ir tikai vienīgi Inters Busuls mūsu gadījumā šobrīd. Tāpēc mēs radoši Sauskalna nestrādījis nomāja, mums ir bērnu pasākumi, ir izrādes. Nu, teiksim, ja nebūtu Covid laiks, tad nu, Sauskalnā vasaras laikā, ko tieši Talstausnums organizēja nu, 3 pasākumi, pārējo tomēr mēs izīrējam.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad teikšu paldies visiem par komitejas sēdi un mūsu tikšanos jau nākamajās komitejās un domas sēdē. Visu labu.
Tā.